každou středu ve 21:45.
Dnešnímu rozhlasovému dokumentu jeho autor Milan Hanuš dal název Pražské stopy Johanna Keplera. Pobyt ještě mladého a mimořádně nadaného vědce Johanna Keplera v rudolfínské Praze byl provázen jak zásadními vědeckými objevy, tak i docela obyčejnými lidskými starostmi. Redaktor Milan Hanuš se společně se znalcem Keplerova života a díla Vojtěchem Sedláčkem vydal na místa, kde Kepler pobýval, aby se oba pokusili poodhalit příběh pronikavého ducha, který ovlivnil vývoj evropského myšlení a je navždy spojen i s naší metropolí.
Johann Kepler a Praha roku 16. a také Praha roku 2010. Některé stopy propadly sítem času, zmizely, ale jiné tu jsou. Stopy císařského matematika, astronoma, astrologa, vynálezce i člověka. Společně se znalcem Keplerova života a díla Vojtěchem Sedláčkem jsme se vydali na místa, kde Kepler pobýval. Jsme v Karlově ulici číslo 4, kde je nyní Keplerovo muzeum.
Tady v tom domě, ve kterém teď sedíme, tady ty stopy jsou přímo ve zdech?
Jednak je to skutečně jediný dochovaný místo, kde ten Kepler prokazatelně pobýval během svého pobytu v Praze, během těch 12 let. Nicméně ten dům, ač samozřejmě renesanční a má to i gotický základy, tak byl mnohokrát přestavován. Znamená, kde on byl v tom domě, se přesně neví, to se ani nějak od něj, ani jako v té době nějak nemělo zápis
důležitý,
aby se to zaznamenalo, ale že to bylo v těchto prostorách je nepochybné.
Ono se traduje, nebo by mohl vzniknout dojem, že to setkání Kepler Praha, že bylo nějak osudové, ale když se k tomu přiblížíme teda historicky, tak zjistíme, že bylo spíš vynuceno různými okolnostmi.
Myslím, že na to upozornil první filozof Patočka, který říká, že příběh Prahy, Brahého a Keplera je mimořádný svojí nepravděpodobností. Uvažme, že jak Brahé, což byl slovutný šlechtic dánský, který měl za sebou obrovský materiál, který jako nasledoval na jednu stranu, a na druhou stranu vlastně výjimečný, byť mladý Kepler, byl generaci mladší než Tycho, tak oba dva do Prahy vlastně nechtěli, do Prahu by si nevybrali. V Praze, dlužno říct, vlastně moc rádi nebyli. Tycho tu byl poměrně krátce, v Praze taky umřel. Kepler tu strávil nakonec 12 let od roku 1600 do 1612 a byly to vlastně nejplodnější Keplerovy roky. V Praze napsal téměř 30 prací a byly prací velmi podstatné.
I když možná ne nejšťastnější.
To je dlužno, ano, zemřela mu zde první žena, je pochovaná v kostele svatého Jiří, 3 děti zemřeli, 2 jsou zde pochovaný. Jo, když vemete, jak se staral o svou jak první, druhou ženu, jak se staral o vlastní i nevlastní děti, jo, jak se jim věnoval, je to myslím velmi neobvyklý.
Mimochodem Kepler matce obviněné inkvizicí, mimochodem protestantskou inkvizicí.
Ano.
Vydatně pomohl.
Naprosto zásadně. Nakonec vzal obhajobu za svoji, intenzivně se tomu věnoval, napsal ke stovce otázek, které měly být položeny žalující straně, velmi přesných, napsal 60 stránkovou obhajobu a nakonec dosáhl toho, což jako nebylo vůbec jednoduchý, jakože ale dosáhl toho, že ta matka byla toho uvinění zcela zproštěna.
čem je to Keplerovo úsilí téměř podobné posedlosti fascinující? Čím on byl především veden? On byl veden takovou tou představou velké harmonie světa, velké harmonie kosmu?
Ano, kosmos vlastně už tak, jak to z toho řeckého významu slova plyne, je vlastně něco, co je nádherné, co je harmonické, co je vlastně skvostní, jak máme v tom slově kosmetika třeba taky.
A dílo tvůrce.
A on byl přesvědčen, že ta harmonie, že věci tvůrce dělá tak, aby byly krásný a harmonický, a že se dá přijít, že to je výzva k tomu, aby člověk přišel na to, jak to je. Tak tohle si myslím, že je takovou niť, taková červená života toho Keplera, protože to nebylo jenom samoučelné, on tím poznával vlastně to, jak je vesmír nádherně smořen.
On šel vlastně ve stopách toho tvůrce.
Strahovská knihovna. Otisky Keplerových stop jsme hledali i ve starých svazcích.
Tak, takže se překvapíme další z knih, kterou máme před sebou zase. Ta je o něco menší, ale tady máme výhodu. Tady se na hřbetu dočítáme, že to je Johann Kepleri a Harmonices Mundi. Tedy jako harmonie světa, a tato kniha v sobě je tedy velmi pečlivě napsaná, velmi rozsáhle, v sobě obsahuje ten zákon, který se dneska učí jako třetí Keplerův zákon, který říká, v jakém poměru jsou vlastně oběžné doby k velkým poloosám těch planet. Ten zákon je mimořádně důležitý, ale v této knize asi by nebylo úplně jednoduché ho najít, protože ta kniha pojednává o různých dalších souvislostech, harmonií, které se vlastně v tom světě a v tom vesmíru vyskytují.
Ano.
Harmonie sfér, to mělo už jako od Pythagorejců interpretaci i řeknu hudební.
Ano.
Taky se říká do teďka hudba sfér.
Ano, hudební a ezoterní, řekli. Čili tak jednotlivé sféry jako by byly v určitých tóninách.
Jsou tady notové nápisy. Zajímavé je, že když ukazuje tady stupnice, jak je to i graficky uspořádáno v tom textu, tak, aby bylo patrné, že ty tóny jdou od nejnižších k nejvyšší.
Byly učiněny taky nějaké třeba hudební pokusy, které byly tyhle ty záznamy?
Ano.
Tady nad tou knihou si také člověk uvědomí, že zatímco my dnes složitě se znovu vracíme k takovému celistvému myšlení, říká se tomu holismus ve vědě, tak vlastně v té době to myšlení v těch širokých souvislostech, celistvé myšlení existovalo. To je, dalo by se říct, takový keplerovský holismus. I když i v tom má Kepler například v Praze svého pokračovatele, myslím, a to je Jan Klusák, který dokonce napsal jednu ze svých skladeb a ta se jmenuje Axis Temporum. I tu bychom si případně nějakou ukázku mohli pustit.
První setkání s Čechami. Kepler v Benátkách nad Jizerou.
No, ten zámeček je samozřejmě na velmi pěkném místě.
Okno,
my jsme,
ano.
V podstatě z něj vidíme na jezeru. Jezera je od nás jižně, to znamená zámeček je na takovém ostrohu severně od jezery.
Ano.
Asi ty pozorovací podmínky tady byly docela, docela kvalitní.
Díváme se teda do údolí, do krajiny a pod námi, téměř přímo pod námi, je jednak park a hned za ním vinice, tuším.
Ano, ano.
Na jižním svahu. Tady si připomínám to, že Tycho Brahe byl inspirován tím pojmenováním, tím místním jménem Benátky. Zřejmě mu to připomnělo Venecii. A prý napsal i báseň.
Ano.
O tom, jak ty Benátky české se podobají a jak jsou také krásné.
Jemu se to tady jako líbilo a když si nechal vysvětlit, co to vlastně ten název znamená, tak tu souvislost viděl a myslím, že mu to přišlo i jako takový poetický spoj s tou Itálií.
My jsme se ptali a zjistili jsme, že jezera se rozlévala, že tady byly mokřiny, byly obklopeny vodou a proto to osídlení, ta obec dostala jméno Benátky. Začneme nikoli od Johana Keplera, ale od Tychona Brahe. Co ho sem vlastně Tychona do Benátek přivedlo? Byl to jakýsi pro něj exil?
No tak z Dánska odešel, protože se nepohodl s následníkem krále, s kterým byl v dobrých kontaktech, Kristiánem. Tam si vybudoval na ostrovu Hven fantastickou laboratoř, jak alchymistickou, tak astronomickou pozorovatelnu. Měl tam i tiskárnu, byl to v podstatě vědecký ústav, jakási malá akademie věd. Ale poté, co se nepohodl, tak nakonec našel útočiště v Praze, tedy v Čechách, u Rudolfa II. A proč šel zrovna do Benátek? Jednak byl mor, císař Rudolf II. Před ním odjel do Plzně a jednak měl v Benátkách, předpokládal, že bude podstatně lepší místo pozorování, velmi se mu to tu líbilo, taky jako, že to je větší klid. A také do Benátek nakonec, když jsem přišel, tak do těch Benátek za ním přijel Johannes Kepler.
Jaké měl Kepler vlastně renomé a odkud ho Tychon Brahe znal, Keplera?
Tycho znal Keplera především z knihy, kterou mu Kepler poslal. Bylo to kosmografické mystérium. Kepler
poslal jako k autoritě teda.
Poslal k autoritě. Kepler, když tu knihu vydal, respektive vydala ji tedy Tübingenská univerzita a Kepler několik těch exemplářů poslal významným mužům v astronomii té doby. Poslal ho taky Brahemu. Brahe byl tou knihou velmi potěšen, taky napsal Keplerovi poděkování za tu knížku a slova v obdivu, i když Keplerovu protektoru, ochránci, profesoru Mestlinovi, který držel nad Keplerem jako profesor Tübingenské univerzity ruku, tak tam si neodpustil tu poznámku, že více by potřeboval, aby Kepler se zabýval věcmi a posteriori a ne a priori. Jak píše, to znamená, aby nevymýšlel ty věci na základě, řeknu jenom úvah, ale aby vymýšlel věci na základě již naměřených a prakticky ověřených údajů.
My se na Tychona Brahe díváme, na jeho podobenku. Když sem Kepler přišel do Benátek, jak si tak říkají, skápli do noty?
No, tak já jsem si tady vytáhl z dopisu Braheho, jak toho Keplera zve, aby bylo patrný, jaký Brahe měl ke Keplerovi vlastně vztah. Velice jasnému a velice učenému muži, panu magistru Johannesu Keplerovi, vynikajícímu matematikovi štýrských stavů, jehož přátelství si velmi přeji získat, píše Brahe. A posléze je tam, přijedeš nejen jako host, ale jako milý přítel a vítaný spoluúčastník mých úvah o nebi a můžeš pozorovat všemi přístroji v které mám k dispozici.
Taková kolegiální úcta, by se dalo říct, ano. K mladému, on byl
výrazně mladší. No tak taky, když Kepler dorazil do Prahy, Brahe se to dozvěděl, poslal pro něj kočár, kde byl jeho syn a jeho nastávající zeď, ten Gnagl. Kepler dorazil do Benátek nad Tiserou v únoru roku 1600, pobyl tady cirka 4 měsíce, než se pak vrátil do Štýrského Hradce, do Grácu, dneska v Rakousku, a zpátky do Benátek už nepřijel, když přijel zpátky do Prahy, a to proto, že mezi tím povolal Brahého do Prahy císař Rudolf II. Takže i Brahe se vrátil do Prahy z Benátek vlastně pak jako natrvalo.
Tak velkou touhou jsem váben odhalit zákon hvězd, píše Tycho Brahe. Jak Kepler, tak Brahe byli do té hvězdné sféry patrně zamilováni. Byla to jejich zřejmě vášeň nebo velká láska.
Musela to být nejenom vášeň, asi to bylo ještě víc než to zamilování, protože zamilování
počasem
právě pohasne, když to ty muži se tomu věnovali naplno celý život s neutuchající vlastně energií a soustavností, to je třeba vidět.
Ale ještě jednu poklonu udělal Johann Kepler Brahemu, a to, když psal sen aneb měsíční astronomie, protože tam ta hlavní postava, která putuje na měsíc, nejdřív, než se tam dostane, tak se dostane do Rakotus, tak se dostane do Dánska a právě se dostane na Hven.
Ano, ano.
A píše se tam s velkou úctou o tom, co všechno ten Durakotus, jak ho to obohatilo.
Durakotus, to je vlastně Kepler, který se tam dostane vlastně k největšímu astronomovi doby, taky o něm takhle píše. Kepler vůbec...
Což je fiction, protože tam nikdy nebyl, samozřejmě.
Ano, ano, ano. Je to vlastně taky první science fiction, ano. Že jo? To je vlastně zřejmě i v dějinách jako dneska respektovaná první kniha tohohle druhu. Nicméně, jak v tom snu, ale měsíční astronomii, tak i v jiných svých pracech, kde se zmiňuje o Tychonovi, tak se vždycky zmiňuje v superlativech. To znamená, vždycky o něm píše s velkým respektem a v tom nejlepším.
I když přátelé, osobními přáteli, tak se nikdy nestali, že?
To asi ale taky nešlo. Na to se znali krátce a ten stavovský rozdíl i konec konců, ten byl velký.
On se zachoval takový zajímavý dokument, který charakterizuje povahu jak Keplerovu, ale tak zároveň i Tychona Brahe. Ten dokument se jmenuje, tuším, Rozvaha o pobytu v Čechách. O co šlo?
No, je to taková trošku typická věc, možná pro Keplera netypická. Jinak Kepler vlastně na ten papír myslel, měl lehký pero, hodně psal a tady v těch Benátkách si tak sesumíroval, když viděl, jak to tady chodí, to znamená Brahe byl obklopen velkou rodinou, množstvím služebnictva a spolupracovníků, zatímco Kepler byl spíš člověk introvertního, soustředěný polohy a takovýho soustředěný typ. Takže si sepsal pár takových bodů, jak by si představoval spolupráci a vůbec modus operandi i modus vivendi, takový způsob spolužití s Brahem.
Ale psal to pro domu.
Vlastně... Psal to pro sebe. Vlastně se to tomu Brahemu dostalo do ruky nedopatřením a taky to, myslím, vzbudilo mezi těma muži určitý napětí, určitý konflikt, když k několika těm bodům Brahe velkoryse poznamenal, že jsou samozřejmí, ale přece jenom to asi připadalo taky, že to je od toho mladého Němce trošku velká drzost. Já bych z toho uvedl třeba kousek, aby bylo patrný, jak to vlastně ten Kepler píše. Říká, kdybych měl rozhodovat pouze na základě vlastního úsudku, což nechci, kladl bych tyto podmínky. A teď následuje 10 bodů, kdy ku příkladu říká, jestli by má manželka chtěla bydlet v Tichonově domě, aby mi Ticho postoupil lázeň, komoru a kuchyni, kterou nyní drží studenti, jakož i tu část patra, jež je nad lázní, dříve však všechno uspůsobené pohodlnému bydlení a ohraničené, kde je třeba, aby tak nikdo jiný neměl přístup a aby odsud mě a mou rodinu nikdy nevypovídal a rovněž, aby nebránil jiným mým spolubydlícím, dokud nebude jižní konkláve, jež mi určuje, neméně způsobené k bydlení jako předchozí.
Zračí se v tom taková starost Keplera o ty existenční poměry tady na zámku, že jo?
No určitě je vlastně třeba vidět to, že ten rozdíl těch mužů byl v postavení podstatně větší, než si dneska umíme představit. Brahe byl šlechtic a mnoha násobný milionář. Kepler měl nesrovnatelně nižší postavení a nesrovnatelně nižší plat, řádově 10x míň. Fakt je, že nakonec Kepler odjíždí z Benátek ještě taky s přítelem Tichonovým a nakonec i svým Janem Jeséniem. Nicméně oba muži se samozřejmě uměli, byli velkorysí a uměli se přes tyto věci překlenout.
Dalo by se říct, že dřív než si Ticho tenhle ten zámek zabydlel, tak to vlastně zbalil a zase se vrátil do Prahy.
Ano.
A dalo by se říct, že Johann Kepler tady se do nějaké větší práce nepustil.
No tak tady došlo k takový zajímavosti. Brahe rozhodl, že by Kepler, čím by se měl zabývat, to jeho téma by se mělo týkat Marsu.
Aha.
To bylo velmi důležité rozhodnutí, jak se ukazuje, vlastně pak následně naprosto zásadní.
Čili inspirace.
Byla to velká vlastně výzva. Tenkrát docela bylo zajímavé, že i ten Kepler viděl ten problém dráhy Marsu nebo jeho pohybu, totiž ta dráha Marsu je zvláštní tím, že vychází nejméně, řeknu, pravidelná z těch nejbližších planet. Dokonce se mu to zdálo, až se v tom smyslu vyjádřil, že to je otázka jenom několika dní, se ukázalo, byla to otázka více let. Nicméně ta úloha byla extrémně těžká a taky ta úloha vyžadovala několik naprosto zásadních, geniálních úvah, které Kepler podnikl, aby vůbec tu úlohu rozloučil. Máme v podstatě před sebou jednu snad z nejdůležitějších knih, kterou...
Nejcennější.
Asi taky nejcennější, kterou Kepler napsal. Ta kniha se jmenuje Astronomia Nova. Ten titul té knihy je samozřejmě dlouhý, tak jak bylo v renesanci zvykem. Česky bychom řekli Nová astronomie, založená na příčinách neboli nebeská fyzika,
ano,
zpracovaná pomocí komentářů o pohybech hvězdy Marsu z pozorování urozeného pana Tichona Brahe. Vročení je 1609. Je to ta kniha, kde Kepler zveřejňuje první a druhý zákon, dneska takto nazvaný. První zákon je, že
planety obíhají okolo Slunce v eliptických dráhách, přičemž Slunce je v jednom ohnisku této elipsy, a druhý zákon, že průvodiče dráhy planety za stejnou dobu vymezují právě stejnou plochu.
Převratné právě je to,
naprosto,
že jsou to ty eliptické dráhy, ano.
Na frontispisu vidíme nádhernou rytinu císaře Rudolfa II. Velmi precizně je to zřejmě mědi rytina. Je tady samozřejmě hodně taky tabulek, a je tady i dost obrázků. Jsou tady některé ty velmi přesně propracovaný, a je to taky na straně 288.
To už je normálně číslováno.
Ano, kde se v kapitole 4. pás kvarta de motibus stele martis, a na straně 288 vidíme ten slavný jeho obrázek, kde je poprvé nakreslena eliptická dráha Marsu se základními parametry.
A dalo by se říct, že teda touhletou knihou se Kepler mě zapsal teda do dějin astronomie a lidského myšlení vůbec o kosmu.
Tak, patří mezi takový jako nepochybný milníky vědy.
Johann Kepler také krátce pobýval na Pohořelci, v bývalém Kurcově domě. Dnes tu stojí Keplerovo gymnázium a před ním hned u frekventované silnice sousoší Johanna Keplera a Tychona Brahe.
Je to návrh a realizace Vajceho s architektonickou tedy koncepcí Pýchovou. Brahe má sextant v ruce jako měřící úhloměr, takovou nejdůležitější součást, takovou stylizovanou součást jeho práce, nástroj, a Kepler má v ruce zřejmě tedy listiny, zřejmě jako výpočty, asi v tomhle smyslu. Tak jsem na jednu stranu rád, že tyto velikáni tu ten pomník mají, na druhou stranu je to tak, že Kepler spíš je vepředu a spíš kouká, zdá se, do hvězd.
Má takovou orlí nejen nos, ale orlí hlavu vysunutou. Hlavně má vysunutou teda bradu s tou pověstnou kozí bradkou. A celé to vypadá tak jako velmi expresivně. Je zajímavé také, že nemá takový ten aristokratický kolárek, ale vlastně límec.
No, ale má límec, jsou dobově oblečení, oba dva. Asi tím, že trošku vepředu chtěl autor demonstrovat to, že Kepler posunul to poznání dál.
Že on zřejmě byl tím průkopníkem.
Ano, že on byl tím průkopníkem, zřejmě.
A když byste tuhle podobu, když byste to srovnal s tou svojí intimní představou.
Tak myslím, že takhle ne. Já rozumím tomu, že to je jistá licence výtvarná, na kterou má autor právo, ale moje představa Keplera tak to není. Kepler byl subtilní muž, narodil se v 7. měsíci, byl nemocný, nesnášel ponocování, jo, nesnášel hostiny, nesnášel alkohol, nebo tedy jako to množství, který se předpokládalo, že se na těch hostinách vypije. Kepler byl v tomto ohledu muž tý soustavný soustředění práce, kterou dělal v klidu.
Proč se tahle ta vaše škola, vaše gymnázium jmenuje právě tak, jak se jmenuje?
No, tak asi po Janu Keplerovi.
Proč?
Tak,
ano.
Protože tady měl dům,
tady
pracovnu, bydlel tady.
Stojí jenom právě na tom půdorysu toho podního.
Tak. Jsou tady vidět základy někde?
Jsou.
Právě tam takový zahrádce.
A u koho tady bydlel? Věděli byste, jak se jmenoval ten?
Tycha bydlel.
No, utichá, ale ten dům patřil, ten předělal, nechal předělat Rudolf II. A patřil
Jakubu Kurcovi, Curtius latinsky, což byl takový místo kancléř Rudolfa II. A byl to velký přítel jak Keplera, tak Braheho.
Ono by se to tady mohlo jmenovat jako Gymnázium Tycho de Brahe, ale jelikož je to takový vlastenecký, tak se to jmenuje Gymnázium Jana Keplera, jelikož Jan Kepler byl Čech, jak jistě všichni vědí.
Nebyl Čech. To tak je chyba.
Ten tady byl většinu života.
Ani většinu života tady nebyl. Já byl tu značnou část toho života. Jo.
No a Tycho de Brahe, to je nějaký Dán tamhle ze Zabadákova. A vlastně i ten Jan Kepler byl potom, co do velikosti těch objevů, větší a významnější.
Ale je zajímavý, že ten Jan Kepler má na pomníku jiné jméno.
No, jako má tam Johannes Kepler?
Mm-hmm.
No tak to je asi už starší pomník, třeba z dob protektorátu, kdy se nesmělo používat jméno Jan.
To je zajímavé, že na zadní straně toho pomníku je napsán letopočet 1983.
No, tak to já nevím, to asi přesně nepamatuju, kdy byl protektorát.
A kdy žil Jan nebo Johann Kepler?
Za Rudolfa II. To je nějaká renesance 14. 15. století. No, spíš. No, později. Jo, to 14. to je Karel IV. vlastně. No. 16. století.
Teda spolupracovali na tom
horoskopu pro Rudolfa II. s Tychem Brahem a pěkně se přitom hádali.
Proč se hádali?
No, asi si nebyli nějak sympatičtí. Zvlášť Kepler neměl Tycha rád. Moje velký rozepřávy i potom ty horoskopy, oni se nějak tam autorský práva přetahovali, takže vlastně on to měl, Tycho de Brahe tomu měl velet, tomu té tvorbě toho horoskopu, a Kepler tam nechtěl být jeho zaměstnanec a chtěl tam být jako rovnocenný spolupracovník.
Kepler byl zejména astronom, který formoval myšlenky pohybu planet. Mm-hmm. To znamená, že on měřil vlastně z hvězdní oblohy, odčítal pohyby, který viděl, takže proto má v ruce, myslím, že úhloměr nebo pravítko, teď nevím, co to je.
To má Tycho
má úhloměr nebo pravítko.
A v čem byl ten jeho nápad?
Ten jeho nápad byl v tom,
objev, dejme to.
Objev byl v tom, že se domníval, že středem soustavy když není slunce.
Země,
pardon, právě, že je slunce. Protože to známý, to dokázal scéna s číšemi, s císařů, pekařů císařů.
Další Keplerova stopa nás zavedla sem na ovocný trh a stojíme u desky pamětní, kde se píše, že tady stávala kolej. Václavská kolej, která byla založena v roce 1381. Jakou souvislost to má s Johannem Keplerem? Ten zde pobýval.
No, velmi podstatnou, protože rektor Pražské univerzity Martin Bacháček, který byl tím rektorem mnoho let předtím byl také vicerektorem, byl také proboštem koleje Václava IV. A v roce 1604 a 1607 zde Johannes Kepler pobýval, bydlel tady, tomu nabít Bacháček.
Bydlel tady s celou rodinou?
Bydlel, ano, bydlel tady s celou rodinou samozřejmě. A dlužno říct, že v té době Kepler, ač byl velmi Bacháčkem ctěn a respektován, tak zde dost dobře nemohl mít, tady bylo, myslím, 12 těch míst pro mistry Karlovy univerzity, ale on nicméně nemohl být profesorem Karlovy univerzity, protože v té době se vyžadovalo ještě od toho profesora celibá, to znamená, nemohl být ženatý, takže k tomu jako nedošlo. I když je tedy jako znám Bacháčkem psaný plán výukový na rok 1612, tuším, kdy už uvádí Keplera jako profesora na matematiku, tam byli dva, Bacháček a Kepler, přičemž Bacháček všechna čest píše Keplera před sebe. Keplera si velmi vážil a s ním tady pozoroval, byla tady jako dřevěná výška, která vzala posledně samozřejmě stejně za svý jako celá budova.
Ano, je to tady napsáno, jemuž hostitel v zahradě výšku vystavil pozorování hvězd.
Ano, dřevěnou výšku, ano. Z té výšky také pozorovali takovou velmi slavnou novu, supernovu, dneska Keplerova supernova v roce 1604. Objevil ji Jan Brunovský, což Kepler, když 1606 vydal pojednání o této nově, dneska tedy říkáme supernově, nové hvězdě v Patě Hadonoše, tak tam toho Brunovského poctivě zmiňuje.
Tak se pojďme na tu budovu tady zdejší na Ovocném trhu podívat zvenku, jak máte představu, jak to tehdy v Keplerově době tady vypadalo?
Tak třeba říct, jak už je to, co dneska vidíme, tedy jako díváme se na to z Ovocného trhu, na vstup do budovy, tedy do Ráthovy pasáže, tak to myslím, že nemá vůbec architektonicky nic společného s tím, jak to tady bylo.
Stojíme v hlavní dvoraně nebo ve vstupní hale planetária. My jsme tady hlavně z toho důvodu, abychom našli stopy, Keplerovy stopy, taky ve vesmíru, čili na obloze. A tam jedna taková stopa je a my si o ní budeme povídat, ale možná, že bychom si o ní mohli povídat v kopuli planetária.
Ano.
A zaměříme se na ty obrázky, které jste přinesl, a potom na ten model. Sedíme v astrosálu a nad námi je kopule. Pojďme se věnovat Keplerově hvězdě. Vy jste si namodeloval vlastně tu situaci, kdy vybuchla supernova. Dnes nese jméno Keplera, i když je to trochu nepřesné, jak jste říkal. Pojďme k tomu modelu, jak to tehdy vypadalo a kdy to bylo vlastně.
Kepler byl na to, že je v Patě Hadonoše, to je jedno ze souhvězdí, který je blízko ekliptiky, tedy tam, kde probíhá sluníčko a většina planet, že se tam objevila 10. října 1604 jakási nová, velmi jasná hvězda. Upozornil ho na to pan Brunovský, což byl Meteoscopus Coradiciův, což byl vicekancléř Rudolfa II. A Kepler to posléze s Brunovským a ještě s dalšími pozoroval. Velmi pozorovali to samozřejmě bez optiky, tedy bez dalekohledů, a popsal to, a to popsání je pozorovný také tím, že tam nakreslil, jak ta situace toho 10. října 1604 vypadal. Já jsem tady jako vytisk tu situaci, on popisuje, že to bylo v 7 hodin večer, ta situace vypadala tak, a vidíme to na tom jeho obrázku, který je vlastně velmi přesný, když jsme ho přiložili na to, co nám ta mapa v té době ukáže, tak vidíme, že ty planety, ke kterým on to vztahoval, byly poměrně blízko u sebe, byl to Mars, Jupiter a Saturn, byly od sebe jenom málo, to znamená něco přes Mars od Jupitera, něco, já nevím, 1,5 stupně
úrovního. Takže se dá říct poměrně, konjunkce.
Téměř konjunkce. A
a směrem tedy od Marsu k Jupiteru byly jako velmi nízko nad obzorem, byly na jeho západě 5 stupňů nad obzorem, už byl jako ten Mars, a kousek tedy jako na, řeknu, přímce Mars-Jupiter zhruba ve stejné vzdálenosti jako nakreslil tu novou hvězdu, která se posléze tedy jako, to je ovšem až 20. století, rozpoznala jako supernova.
My tady můžeme srovnávat jednak ten váš model a jednak ten nákres přímo rukou Keplera. Ano. Z jakého je to díla?
To on popsal ve zprávě, to byla poměrně krátká knížečka, která se týkala jenom tohoto pozorování. A vidíme, že vlastně jako ty tři planety, Mars, Jupiter, Saturn, který dělá takový jako trojúhelník, jsou velmi přesně, jako by se to kryje jedna ku jedný, i ty poměry s tím, co jako...
Jak je to přesně to.
Plus to, kde je zaznamenaná ta nová hvězda.
Ano.
Pak tu máme další obrázek, který je zajímavý tím, jak vlastně Kepler, když pozoroval poprvé dalekohledem, což bylo koncem srpna a začátkem září v roku 1610, jo, ten dalekohled mu půjčil Arnoš z Kolína nad Rýnem, což byl arcibiskup a zároveň to byl vévoda bavorský, tak Kepler o tom samozřejmě napsal pojednání posléze, který se jmenovalo Výklad o pozorování 4 Jupiterových průvodců.
Satelitu. Pozoroval dalekohledem tady v Praze?
A to pozoroval v Praze, ano. Uh-huh. Ono to bylo poměrně pro něj důležitý ještě z toho důvodu, že on, když dostal poprvé vlastně tu zprávu o Galileových objevech, tak tím byl nadšen a velmi pozitivně a velmi jako vstřícně se k tomu vyjádřil. A přece jenom se pak trošku zarazil, protože to chválil, aniž by se to sám nějakým způsobem ověřil, nebo měl to jenom z jednoho z pramene, ne že by neměl v Galilea důvěru, ale přece jenom i dneska je to obvyklý, že ten vědec chce být korektní a chce to mít jako ověřený. To znamená, v této jeho zprávě je patrná jakási úleva nad tím, že to doopravdy potvrzuje ty objevy. To je jako důležitý. Bereme teďka další do ruky, je to v podstatě kniha velikostí srovnatelná, je to asi druhá největší, kterou tady máme. Otevřeme. Díváme se na frontispis rudolfínských tabulek. Je to vlastně chrám astronomie, kde je v jeho podstavci na jedné takové kartuši samotný Kepler. Ten je u stolu, na kterém kromě tedy pár zlaťáků, který se k němu zakutáleli ze zobáku habsburského orla, který je úplně na samotném vrcholu celého chrámu, nad chrámem, tak zde...
Tady to má i humor.
Má to i humor, jako ano, ano. No to, otáčíme tedy na stránku tabule Rudolfine, rudolfínské tabulky. Tady je uveden, komu je to určeno, to znamená třem císařům Rudolf, Matyáš, Ferdinand. Jsou taky vydány tady 1627. Obsahují dvě takové mimořádně podstatné věci. Jedna část těch tabulek, asi ta nejobsáhlejší, jsou takzvané efemeridy. To je z řečtiny, znamená to vlastně, že jsou to denní seznamy poloh hvězd a planet.
To je detailní záznamy pohybu planet. Tak, vlastně, a silných kvalitách.
Tak, a to jak do minulosti, tak do budoucnosti. To znamená, dá se určit, jaké
budou polohy planet.
Ano,
Ano, jaké budou jejich povahy, pozice, ano, v kterémkoliv času. A to jak tam, tak zpátky. To jako tady vidíme. Takže to je jedna část těch tabulek. To je mimořádně důležité jak pro navigaci, pro cestovatele, tak ale důležité pro zjišťování zeměpisných souřadnic.
A také důležité pro astrology.
Samozřejmě důležité pro astrologii, astronomii. Druhá část, velmi důležitá u těch tabulek, se týká, to je seznam zeměpisných souřadnic míst v Evropě. To znamená, můžeme si tady najít i Prahu, Praha, Bohemia.
Ano.
Což je zajímavé, je těch míst, asi by se to dalo samozřejmě spočítat, ale určitě několik set. Taky je zajímavé, že Benátky zdaleka ne významné město, myslím, co do velikosti, nicméně v těchto tabulkách jsou,
ano,
a dokonce tady je vidíme, že to je...
Benátka Bohemie.
Ano, ano. A že u toho vlastně dokonce ta poznámka, kde prostě žil taky Tychonis, jako Tycho. Ano. Jo, je prostě vidět, že ten Kepler měl k tomu Tychonovi mimořádný respekt a mimořádnou úctu.
Ano, tady je důkaz.
Kepler v Praze taky napsal práci, je to práce...
Ano, tady myslím, je o ní také řeč, o té práci.
Ano, Tertius Interveniens, zásah třetího, byla to reakce na takový spis, který s takovou jistou až jako vulgaritou napadá astrologii, což tedy v té době Keplerovi připadalo jako nefér, protože ať sám měl velmi svým způsobem kritický postoj k té astrologii, tak na druhou stranu si byl vědom toho, že ta astrologie ho nejenom větším nebo valným dílem živí, nejenom jeho, ale že má mnoho důležitých vlastně základů, s kterými astronomie pracuje. Také v té době nebyla astrologie a astronomie rozdělena tak, jak tomu bylo později.
Vlastně Kepler končí jako astrolog, to je zajímavé. Jeho dráha se uzavírá tím, že je v Zaháni, ve Slezské Zaháni u Albrechta jako astrolog.
Albrecht z Valdštejna se zavázal císaři, že vyrovná dluhy, který měla císařská pokladna, které byly tedy obrovské, přes 10 000 zlatých. Nicméně tedy platil ho, slíbil, že mu tam vybuduje pracoviště, ale Zaháň byla dost z ruky, Kepler tam, myslím, šťastný nebyl. Valdštejnova kasa taky nebyla tak plná, jak by se zdálo. I když Keplera platil, tak zdaleka ne tak, aby vyrovnával ty závazky, které převzal od císaře, nebo od císařů k tomu Keplerovi. Nicméně smrt Valdštejna byla, myslím, poté, co teprve zemřel Kepler, to znamená sám ten fakt, ty takový pozoruhodně trefený předpovědi Valdštejnovi smrti už nemohl na život Keplera mít nějaký dopad.
Mně se zdá, pane Sedláčku, že jsme vychováváni v takové představě, že ti staří učenci, ti staří byli velmi hloupí, protože si naivně představovali, že ta země je ve středu, kolem ní se všechno točí. Kdežto teď už jsme jako velice znalí a pokročili a víme, a z tohoto hlediska se díváme právě na ty zaprášené staré vědce. Je to správná představa?
Hlavně je vždycky otázka, jestli my jsme chytřejší než ty před náma, protože konec konců i my budeme jednou někoho
předky a měli bychom si uvědomit, že takto se budou koukat ty naši potomci na nás. Není to přece tak. Je to tak, že staří dělali to nejlepší, co uměli a nejlíp, jak to uměli, a pro to, co dělali, měli také své důvody. Podobně jako my máme své důvody a je, myslím, dobře, že jsou ty jejich důvody podrobeny nějaké kritice, nějakému zproblematizování, jako budou naše. Ale to přece neznamená, že oni jsou trumberové a my jsme ty chytrý, že jo? Protože jak pak bychom vypadali? Pak bychom museli říct, že my jsme z hlediska těch budoucích trumberové, stejně jako byli oni. Asi takhle to jednoduše v životě nechodí a ve světě. Podívejte se, i když dneska nikdo z nás nepochybuje a všichni se to učíme, že ten systém heliocentrický, to znamená, že sluníčko je to okolo, kterého ta země obíhá, přesto ve všech jazycích stále vychází sluníčko a ne, říkáme to jinak. Prakticky ve všech jazycích říkáme, že došlo nebo dojde k zatmění slunce, až bychom správně měli heliocentricky říkat, že došlo k zatmění země. Všechny GPSky jsou geocentrické, konec konců mapy musí být geocentrické, protože my na té Zemi žijeme a chceme bez ohledu na tu planetární soustavu, tohle je vlastně náš referenční bod a referenční rámec, čili těžko můžeme se na věci dívat jinak než geocentricky.
Dalo by se říct, že Johann Kepler byl tedy rozkročen jako astronom, zastával heliocentrický názor, jako astrolog zcela přirozeně pracoval s geocentrickým. Aby se to dalo říct.
Já jsem zasažen jeho až takovou umanutostí k pravdě. On má ještě tu pozoruhodnou vlastnost, že se chová vždycky slušně i v té rodině, i v tomu okolí. A proč je, co je hezký na geniálních nápadech, že na to nikdo nepřišel do té doby a teďka, když jsme si ho řekli, tak tomu rozumí, jak se řekne bába od plotny, jo?
Téměř hodinu jsme s Vojtěchem Sedláčkem putovali po stopách neobyčejné osobnosti Johanna Keplera. A to nejen těch pražských stopách, ale i po těch, které zanechal ve vývoji celé evropské kultury. Tak tedy skončil radiodokument Milana Hanuše, nazvaný Pražské stopy Johanna Keplera, kterým nás provázel, jak už řečeno, znalec Keplerova života a díla Vojtěch Sedláček. Kromě nedávno otevřeného muzea Johanna Keplera v pražské Karlově ulici jsme navštívili také zámek v Benátkách nad Jizerou, bývalou Václavskou kolej, Keplerovo gymnázium na Pohořelci, Strahovskou knihovnu i pražské planetárium. Zvuk Tomáš Kselhofer, dramaturgie Michal Lázňovský. Za týden, milí přátelé, uslyšíte na Vltavě v radiodokumentu pořad Evy Uhrové, Pan Rousek a Velká voda. Dokument věnovaný minulosti pražského ostrova Kampa.